Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Martin Románek. Martine, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Martin od roku 1995 dělal celkem 21 let v potravinářství, v retailu. Vydržel v tomhle oboru až do roku 2017, kdy z něj natrvalo odešel a dnes působí v realitách. Je realitním makléřem, který působí převážně v regionu Praha a střední Čechy. Martine, ten přechod, to je docela jako tlustá čára, kterou jste udělal za tím oborem jako takovým, ve kterém jste dlouhou dobu působil. Možná, když byste to měl nějak shrnout, co vám vlastně ten retail jako takový z hlediska profesního dal a vzal třeba možná i?
Děkuji za otázku. Já nejdřív poděkuji za pozvání. Potěšilo. A teď zpátky k otázce. Co mi dal? Dal mi prakticky všechno, co dneska umím. To období bylo pro mě hrozně těžké, protože retail a vůbec práce v retailu je podle mě nejtěžší práce, co si člověk umí představit. Kdo to nezná, kdo to nezažil, tak těžko asi vysvětlit, ale je to prostě dřina, ne po stránce fyzické, ale hlavně i po stránce psychické a to člověka samozřejmě docela obohatí. Ale tím, že jsem pracoval na vysokých manažerských pozicích, tak samozřejmě mě to zocelilo absolutně ve všem. To znamená komunikace s lidma, disciplína, důslednost, to jsou takové ty základní rysy té práce a nebát se pracovat pod tlakem. To je to, co vlastně člověk se naučí a v životě to potom může využít. Jo. Prakticky využívá to denně, protože ten tlak přichází z různých stran a člověk vlastně je vůči tomu odolný. Takže já tvrdím, že ta práce v retailu mě hrozně zocelila v několika věcech a že dneska žádná překážka, která přede mě postavená, tak pro mě není překážka, ale dá se vždycky najít řešení, jak se přes ní dostat.
No a jak byste se třeba s tím tlakem vyrovnával obecně?
Z začátku jsem to ani nepociťoval, že by to byl nějaký tlak, protože mi to přišlo, že to je úplně normální. Ale člověk samozřejmě postupem času zjistí, že je to tlak, který je vytvářený uměle a s tím se vyrovnáváte těžko. Nebo ne těžko, s tím se vyrovnat musíte.
No hlavně možná v něm špatně hledáte smysl, ne, v tom tlaku.
Špatný smysl je, tam ztrácíte motivaci. Ztrácíte motivaci, protože tu práci děláte jenom proto, že po vás chtějí výsledky a chtějí po vás konkrétní čísla a to, co prostě je pro tu firmu důležité. Ale už to postrádá tu motivaci, tu radost práce a není to to, co člověk jako si představuje. Už tam hledáte vyloženě jenom to, že chodíte do práce a za nějaký peníze, ale už to není ta radost z toho, co by člověk hledal.
Kdy se by vás začala rodit myšlenka, že byste to rád opustil, tohle prostředí?
Tak ta myšlenka se ve mně rodila už mockrát, ale nikdy jsem neměl tu sílu a odvahu odejít, protože když jste na takové pozici, tak samozřejmě máte spoustu výhod. Čerpáte ty výhody nejenom finanční, ale i z postavení a z různých pravomocí, takže on to člověku je příjemné a nechce to zahodit. Takže to rozhodnutí ve mně zrálo dlouho, ale nebyl jsem té síly to udělat, i když v rodině samozřejmě byli proto, abych už dávno odešel z takhle těžkého zaměstnání. Pomohlo tomu vlastně zdravotní stav, protože to byl ten impuls, který mi řekl, hele, bacha, jo, už jako to není úplně tak, jak to bylo před 10 lety, už není 20, je potřeba se nad tím zamyslet trošičku, jestli chceš ještě jako držit se normálního věku života. Takže to uzrálo díky tomu, že se mi zhoršil zdravotní stav a přišlo vyhoření a díky tomu jsem se vlastně rozhodl a ve spojení s tím, že i ty výsledky pracovní nebyly tak optimální potom už ve finále, že opustím tady tu loď. No.
Jak se vlastně tohle rodí? Protože to vyhoření jako takový už je podle mě důsledek, nebo to je takový jako vyvrcholení toho celého. Jak byste to vlastně reálně poznal, nebo co byly ty příznaky třeba u vás?
Ono se to rodí těžko a hlavně člověk to těžko pozná, protože pracujete, chodíte do práce, pravidelně děláte stejnou činnost a nemáte pocit, že by něco bylo v nepořádku. Až vás upozorní okolí, že jste divné, že jste jiný, že se chováte jinak.
Jako třeba otažitě? Nebo...
Otažitě, nervózní, začnete třeba na ty lidi zvyšovat hlas, nebo třeba když se ráno probudíte a vezmete do ruky mobil, začne tam třepat ruka, tak si říkáte, ono to není úplně normální, takže člověk přemýšlí, jako kde se k tomu dostal nebo jak k tomu přišel. A vlastně mě to dalo nejbližší okolí, můj podřízený vlastně, který mě na to upozornil, a pak manželka, která vlastně si všimla, že něco není v pořádku a já jsem začal sledovat, že asi mají pravdu, No tak jsem vyhledal pomoc lékařskou a zjistil jsem, že jsem jeden z těch účastníků té takzvané nemoci, nebo jak to nazvat, nevím, ale že jsem vyhořel. Já jsem ten pocit neměl, ale bylo to znát na těch faktorech ne pracovních a lidských, ale spíš na těch vlastnostech, jako je energie, ta mi chyběla a byl jsem pořád unavený a nechtěl jsem mi vstávat a byl jsem ve stresu neustále a cokoliv jsem řešil, tak jsem měl pocit, že to musím rychle vyřešit a přestal fungovat i mozek, jakoby tak, jak měl manažersky, takže ty rozhodnutí byly unáhlený a nemělo to konce, takže potom vlastně přišlo to, že jsem musel opustit to, co jsem si budoval dlouhé roky ze dne na den a de facto dneska, když se tomu vrátím zpátky, tak jsem za to rád, protože sám bych to asi neudělal a možná bych dneska byl někde o berlích nebo na vozíčku, ale díky tomu okolí jsem vlastně to rozhodnutí udělal a jsem za to šťastný, protože dneska jsem naprosto happy.
Já vím, že na kdyby se moc nehraje, ale stejně, kdyby vám to třeba to okolí nedalo najevo, myslíte, že byste dál pokračoval v té práci, ve které jste byl?
Tak já si myslím, že asi ano, když už jsem pociťoval i z toho vedení, že nebyli spokojeni samozřejmě s výsledky, protože díky tomu, že právě přichází tady ty věci, které přišly, tak se to samozřejmě projevilo i na těch výsledcích, které vlastně, pro které jsem tam pracoval. Takže hlavní téma u takových manažerských pozic je prostě opravdu odvádět výsledky pro firmu a když je nemáte, tak samozřejmě první, co je, tak každý se ptá, co se děje, proč nejsou a jaký nastavíte opatření a jak to prostě vyřešit a jak to udělat, tak aby ty výsledky přišly. Takže ze strany vedení bylo jasně bylo dáváno najevo, že se to musí zlepšit, protože to nefunguje, takže ve finále pak ta dohoda ukončení byla obou stran a bylo to vlastně vysvobození pro mě.
No a teď se samozřejmě dostáváme k tomu, že když jste v té práci skončil po těch, řekněme, 20 letech, tak samozřejmě stojíte, řekněme, s čistým stolem, ale musíte si vybrat, co budete dělat dál. Proč zrovna ty reality?
Já začnu úplně na začátku. Když jsem skončil v retailu, tak jsem vůbec nevěděl, že budu dělat reality. To pro mě ten moment vůbec nebyla ani myšlenka, ani nápad. Mě to nikdy nenapadlo, ani jsem neměl vůbec představu to dělat. A když jsem jezdil ještě v té práci kolem billboardu tehda makléřů, tak jsem říkal, hele, zase tam visí nějaký blázen, co si myslí, že mu na to skočím, že je dobrý makléř. A smál jsem se tomu a ukazoval jsem si prstem jako dneska možná někteří klienti. A vůbec mě nenapadlo, že bych to třeba dělal. Takže přišlo období 3 měsíců, 4 měsíců, kde jsem vyloženě odpočíval, relaxoval a byl jsem s rodinou, poznával jsem konečně, že mám i sousedy a přátelé, že neexistuje jenom práce, to předtím to tak bylo, takže najednou se mi ta energie začala vracet a chuť něco dělat, no a pak přišel impuls vlastně při hledání vlastně nemovitosti, kde jsem s vlastní ženou prošel zhruba 30 prohlídek na různých nemovitostech a potkal jsem 30 makléřů a z toho 28 bylo totálně špatných a možná jeden nebo dva, kteří byli jako velmi, velmi slušní, důvěryhodní a byli podle mě v pořádku. Takže ten moment prostě se zrodila myšlenka, že pokud takto někdo svou práci odvádí a že to ještě dostává zaplaceno, tak že to prostě musím dělat mnohem lépe. A tam uzrála ta myšlenka prostě vstoupit do realit.
Teď s odstupem několika let, označil byste to jako náhodu, že se skončil v těch realitách?
Já ani nevím. Možná, že náhodu, možná, že to tak prostě mělo být. Možná, že to, že jsme hledali nemovitost pro sebe, že třeba bylo něco někde ze zhora dáno, že se to má stát. Ale já jsem dneska za to hrozně šťastný, že tu práci dělám, protože to je to, co mě absolutně naplňuje, baví a kde mám energii každodenní. A je to to, co prostě jsem si vysnil. A dneska spíš přemýšlím, co by se stalo, kdybych skončil v tom detailu před 5 lety dřív. Jo? Že kdybych ty reality dělal o něco dřív, a kde bych dneska byl. Jo? A to je to, co mě ty myšlenky vedou. Že dneska přemýšlím, jsem tam 4 roky, relativně se daří. A co by se dělo dneska, kdybych tu práci dělal třeba o pár let dřív. Takže přemýšlím nad tím různě, ale asi tak, jak se to stalo, tak se to stát mělo a já jsem za to rád.
Měl jste třeba ze začátku, řekněme, růžové brýle nasazené v tom smyslu, jak se ta práce třeba má dělat, jak se dělá a jaká je potom realita těch realit?
Měl jsem několik růžových brýlí nasazených určitě, hodně. Když jsem sledoval v té době makléře ty nejlepší na trhu, kteří byli, tak jsem si říkal, wow, to je jako dobrý, to bych chtěl taky dělat. Tak jsem měl samozřejmě nasazené růžové brýle a standardně u každý člověk jsem počítal a říkal jsem si, wow, tady prodám nemovitost za tolik peněz a vydělám tolik peněz a je to strašně jednoduchý a jako je to brnkačka a nic se nemůže stát. Takže jako s tím jsem, ty myšlenky tam byly. Jo. Člověk samozřejmě, jakmile do toho vstoupí, tak pozná, že to tak jednoduché není a navíc já jsem do toho šel fakt jako po hlavě, protože jsem byl střelec hrozný a takový blázen. A viděl jsem se tam prostě od začátku, že prostě musím rozbourat trh během roku a to se mi úplně nepodařilo, takže zpátky na zem a pak jsem musel přemýšlet trošku jinak.
Hmm. No tohle je totiž zajímavý v tom kontextu, že to je taková ta tvrdá realita vlastně toho, jak to podnikání třeba na začátku vypadá. Měl jste třeba i myšlenky na to, že to bylo špatně zvolený, že to vlastně třeba i vzdáte ty reality za začátku?
Měl, já to nerad asi si to přiznám, ale určitě měl. A když jsem si na začátku stanovil nějaký plán, že do půl roku prostě toho budu investovat nějaký peníze našetřený a když se mi to do půl roku nepodaří nějak rozjet to podnikání, protože reality jsou podnikání jako každé jiné. Hmm. To není jiný obor, je to prostě služba, je to činnost, je to podnikatelská činnost, kde prostě člověk musí řešit nejenom výdělek, ale samozřejmě náklady a všechno s tím spojené. Takže je to podnikání jako každé jiné a já jsem asi nastavil nějaký plán, který jsem byl zvyklý z toho retailu, že tam samozřejmě plánovat, tam to bylo na denní bázi. A říkal jsem si, ale 6 měsíců do toho půjdu po hlavě a prostě, když se to nepodaří, tak to vzdám a zavalím a půjdu zpátky, nechám se zaměstnat. Takže to byla taková myšlenka a říkal jsem si, hele, nic se neděje, pořád můžu ještě zase skončit zpátky v tom retailu, nějaký nabídky jsem měl. Ale říkal jsem, hele, přece jako už nechci se tam vracet a musím to prostě zkusit a musím do toho hrát maximum. A s tím jsem do toho šel a naštěstí teda se to podařilo. No.
Hmm. Co si myslíte, že bylo klíčový, vlastně, že se to povedlo nějakým způsobem rozjet?
Vydržet, vytrvat. Vytrvalost byla absolutně klíčová a nevzdat to. Hmm. Protože už jsem měl několikrát myšlenky, že to vzdám. Prakticky při každém prvním neúspěchu ta myšlenka přišla, vracela se a já jsem říkal, přece není možné, abych to vzdal, takže jsem pořád vymýšlel nějaké nové způsoby, jak těm lidem ukázat, že jsem makléř a že jim můžu pomoct prodejem jejich nemovitosti. A prakticky přišlo to na hraně toho rozhodnutí, jako jestli pokračovat dál nebo ne. Když jsem si řekl, tak ještě měsíc a prostě skončím. Teď to musím zlomit a když nezlomím, tak prostě zpátky do práce, zaměstnanec a klasicky 12-14 hodin denně a uvidí se, co bude. Takže to období nebylo lehké, už mi docházely peníze, docházely mi trošku i ten pocit, že se to může povést. A pak se to zlomilo, takže já tvrdím, že to je díky tomu, že jsem byl vytrvalý, důsledný, že jsem věřil sám sobě a to je i vlastnost, kterou prostě pořád si myslím, že mám a že je hodně nahoře a že v ní pořád jakoby pokračuju a díky tomu to podnikání po 4 letech můžu říct, že je úspěšné a to je to, co bych doporučil všem, no, prostě věřit si.
Co si myslíte, že třeba ti realitní makléři, když se k ním ještě vrátíme, možná klidně i z té vaší zkušenosti předchozí, dělají špatně, nebo co jsou třeba chyby, které potom zapříčiní, že prostě jim to nevyjde, dejme tomu, nebo že jsou pod průměrem?
Těch chyb je asi hodně. Nejčastější chybu, kterou si myslím a kterou vnímám, je, že jsou netrpěliví, že chtějí hnedka výsledky. Hmm. Chtějí hnedka prodat, chtějí hnedka nabírat, chtějí mít všechno hned. Chybí tam trošku ta pokora, chybí tam trošku to vzdělání, chybí tam to, že je potřeba opravdu si tím projít, tím začátkem jako v každém jiném oboru. A když někdo do toho podnikání jde a zjistí, že vlastně 3 měsíce nic neprodá a nemá příjem a přesto, že si myslí, že proto dělá maximum, tak to zabalí. A to já tvrdím, že prostě je ta největší chyba člověka, který začíná v realitách, který chce něco dokázat, prostě to vzdává velice rychle. Dneska se musí připravit podle mě každý člověk, který chce dělat v realitách, že to období bude mezi 4 měsíci až třeba 1 rokem a rozhodující, kde se to může přelomit a pak člověk buď je úspěšný, nebo třeba není úspěšný. Samozřejmě jsou výjimky. Jo, jsou výjimky, které potvrzují pravidlo, ale těch jsou na prstech jedné ruky. Spíš si myslím, že ta realita je taková, že když jste jako klasický člověk, který do toho biznisu naskočí a nemá zkušenosti z nějakého jiného oboru, třeba z vedení firmy nebo z čehokoliv jiného, z biznisu, tak to minimálně těch 5-6 měsíců trvá, než vůbec jako fakt se usadí.
Než to navnímá, řekněme.
Než to navnímá, protože to není o tom jenom prodat nemovitost, ale tam zatím je spousta dalších jako činností. To je marketing, to je prodej nemovitosti, je to samozřejmě nějaké daně, finanční služby. Jsou tam nějaké právní věci a tohle všechno je potřeba prostě mít navnímáno, mít to pod prstem a potom pod palcem a mít ty zkušenosti s, aspoň z jedné z dvou transakcí, protože tím si člověk musí prostě každý projít. Jo. Nejde to hned prostě přijít prodat nemovitost a říkat si wow, jako jsem nejlepší, jo. Tak to nefunguje.
Co byste řekl, že jsou třeba nějaký trendy té práce, řekněme, v těch realitách? Protože já vím, že jste třeba hodně aktivní na sociálních sítích. Je to něco, co vás, nechci říct, zachránilo, ale co vám třeba, řekněme, přináší úspěch?
Určitě, určitě. Určitě jste na to narazil, protože já jsem byl člověk, který nikdy nechtěl jít tou cestou klasickou, tak říkám starou cestou, studený volání, navolávání, zakázek a podobně. Byť vím, že spousta kolegů je díky tomu úspěšná, ale já jsem se tomu vždycky bránil. Pro mě to bylo horší než k zubaři. Takže jsem hledal nějaké další cesty, jak se tomu vyhnout. A objevil jsem cestu prostě sociálních sítí a v roce 2018 jsem začal na tom pracovat. Naštěstí jsem potkal kolegu, který se v tom vyznal a vlastně otevřel mi oči. A dodnes spolupracujeme, jsem za to rád, že takový člověka vedle sebe mám v týmu. A ten vlastně popsal celou tu situaci, jak z toho dostat prostě víc. A musím říct, že byť to nebylo taky hned, takže ta cesta prostě byla vybraná správně. A dneska díky tomu samozřejmě si myslím, že to je ta přidaná hodnota mojí práce. Je to být vidět na sociálních sítích, psát tam příběhy, psát tam nejenom to, ale i třeba výsledky práce. Se hodně lidí bojí třeba psát o svých výsledcích, protože se stydí za ně. Já se za ně nestydím. Já tvrdím, že dobrý makléř je makléř, který prodává. A když prodává, tak ty svoje čísla a výsledky prostě může zveřejnit, proč by se měl za to stydět. Takže já tou cestou jdu a už dlouhodobě to dělám. A samozřejmě, kromě těch sociálních sítí a marketingu je tam důležitý strašně využívat moderní trendy k prodeji, k prezentacím. A to dneska už jakoby základní věci, jako je virtuální prohlídka, videoprohlídka, dvoudečkový, třídečkový půdorys, homestaging a ty základní prostě parametry prodeje by měly.
Pardon, vy tomu říkáte základní věci, já mám pocit, že se to pořád ještě moc neděje tohle. Minimálně, když se bavíme o těch virtuálních prohlídkách nebo videoprohlídkách třeba, nebo kvalitně zpracovaných videoprohlídkách, takže to, že na to narážíme v podstatě pořád ještě zítka kdy.
Máte pravdu, ono se o tom mluví, že by to každý měl dělat, ale když dneska podíváte na S-Reality nebo na jiný veřejný server, abych nejmenoval jenom jeden, ten nejznámější, tak z 20 zakázek tam uvidíte jednu, dvě videoprohlídky. Takže ono to jako trend není, ale já to myslel spíš z toho důvodu, že pokud člověk chce být úspěšný a chce po sobě nechat nějakou stopu, nejenom digitální, ale aspoň v očích těch lidí, tak ta videoprohlídka je jedna z těch možností. Já neberu, že videoprohlídka je jenom prostředek k tomu prodat nemovitost, ale je to i prostředek k tomu marketingu, který člověk dělá. Protože pokud videoprohlídka je zveřejněná na sociálních sítích, na YouTube, tak na Google si člověk to najde, anebo na něho jednou vypadne. A tam samozřejmě, pokud tu videoprohlídku máte a děláte jich víc, nebo máte svůj YouTube kanál, máte jich tam třeba 30, 40, 50, tak ta stopa je významně vyšší a může to podpořit to vaše podnikání jako každé jiné. Takže netvrdím, že musí člověk dělat videoprohlídku, ale já říkám, že videoprohlídka je prostě prostředek k tomu, abyste ten marketing dělal dobře a mohl samozřejmě ukázat lidem, jak tu práci děláte.
Myslíte, že člověk realitní makléř tady třeba v tomto případě musí mít cit pro to, aby mohl ty sociální sítě, řekněme, 100% vytěžit?
Já jsem si to myslel. Já když jsem začal dělat sociální sítě, tak jsem si dělal sám. Dělal jsem si je na koleně a říkal jsem si, wow, dělám to dobře. Nikdo to nemůže dělat líp. A pak jsem potkal člověka, který mě otevřel oči a řekl mi, jak se to má správně dělat. A ten moment jsem zjistil, že hele, jako tak jak jiné činnosti, které si outsourcuju, tak ani tohle to nebudu dělat sám. Takže věřím tomu, že jsou makléři, kteří umí s tím pracovat a dobře. Ale já si myslím, že to není o tom. Když je profesionál, který tu službu dělá a dělá ji dobře, tak je lepší si ho zaplatit a nechat se vést tím správným směrem, když to funguje, než mít pocit, že to můžu dělat já, protože jsem nejlepší. Naopak, když někdy vidím ty příspěvky, co píšou někteří makléři, tak si říkám, wow, to je blázen, že vůbec jako s tím jde ven, že spíš to jméno si kazí a třeba to není úplně to, co by měl jako asi ukazovat na venek. Ale každého to je vizitka, každý si za to zodpovídá sám. Já jenom tvrdím a myslím si to a dělám to tak já, že každá služba na profesionální úrovni by měla být prostě outsourcovaná a já nic z toho biznisu, který dělám, si nedělám sám. Na všechno mám samozřejmě odborníky, specialisty, který jsem si hledal třeba dlouhodobě, nebylo to hned, ale našli jsme si nějakou cestu a teď mám tým lidí, prostě, s kterýma spolupracuju a na každou tu činnost mám prostě profesionály na trhu, kteří opravdu tu práci dělají maximálně dobře.
Ono je asi důležité na to koukat jako na investici, na ten čas, který strávíte, ať už tou prací na těch sociálních sítích nebo vůbec potom třeba nějakými kampaněmi a podobně. Jak se na to koukáte z hlediska toho, co vlastně z těch sociálních sítí dostáváte naspět, řekněme, za ty peníze?
Je to zajímavý. Člověk samozřejmě šel na sociální sítě s tím, že to chtěl mít jako náborový kanál. Chtěl to mít jednu z těch marketingových aktivit, kde získat práci, kde získat zakázky, kde získat klienty, kde o sobě dát vědět, jak tu práci dělám. Dneska, když se mi dostává zpětná vazba, tak jsem překvapený mnohdy, protože není to o tom mít lajky, sbírat lajky, a nebo prostě mít co nejvíc lajků, ale spousta lidí vás sleduje, ani o tom nevíte, a pak třeba dostanete zprávu po 3/4 roce, půl roce, že vás sledují, že tu práci děláte skvěle a že najednou něco chtějí prodat a osloví vás. Takže já vnímám sociální sítě tak, že je to pro mě prostředek k mé práci, je to marketing, a ta zpětná vazba od klientů je pro mě důležitá z toho úhlu pohledu, že pokud dělám něco špatně nebo nějaké chyby, tak i díky té zpětné vazbě klientů je můžu změnit. A rád tomu naslouchám, a dokonce i ty hejty, které tam občas přijdou nebo jsou dost časté, tak neberu nějak negativně, protože pokud nějaký člověk to tak vnímá, tak asi z nějakého důvodu. Asi se mu něco nelíbí, nezdá se mu, tak se pak snažím samozřejmě hledat ty chyby u sebe a napravit je. Takže já netvrdím, nebo tvrdím, že každá kritika bytě na první pohled drastická nebo dramatická, takže si z něco můžu prostě vzít.
Možná pojďme se ještě chvíli bavit o trhu jako takovém. Co se teď vlastně děje na realitním trhu? Jaké jsou, řekněme, vaše poznatky?
Tak co se děje? Je několik věcí. Určitě v tuto chvíli se děje to, že poptávka maximálně převyšuje nabídku, což je základní parametr teď na konci léta v roce 2021. A díky tomu rostou ceny samozřejmě dost významně. A díky tomu se na trhu objevily různé způsoby prodeje, které doteď nebyly třeba nebo nebyly dřív vnímány jako důležité, jako jsou třeba aukce a další věci. Takže spousta klientů se naučilo negativně vnímat třeba tyto práci díky těm aukcím nebo různým, různým jiným věcem. Ale z pohledu mého profesního to vnímám tak, že se významně zvýšila kvalita úrovně realitních makléřů. Vnímám to i z těch prezentací, z nabídek, vnímám to z konkurence, protože se účastním i výběrových řízení na prodej nemovitostí, kde je nás víc, kde jsou 4 makléři, 5, které si ten klient pozve a pak si vybere jednoho, kde slýchám prostě věci, co ty klienti chtějí a podobně. Takže ta kvalita a ta úroveň a požadavky na ty makléře jsou významně vyšší, a samozřejmě tomu ne každý odpovídá nebo ne každý je schopen potom to přijmout. Takže já tvrdím, že kvalita roste, roste kvalita prezentací, roste kvalita úrovně marketingu, rostou velké investice do práce makléřů, a samozřejmě ať je to značka velká, nebo je to jedinec, tak se každý snaží prostě samozřejmě s tou dobou jít a využívat moderní trendy, a ten, kdo zůstane stát na místě, tak určitě ho to časem pohltí. A myslím si, že neříkám, že úplně sežere, ale asi podle mě bude mít velký problém do budoucna prostě pracovat jako makléř, když se nepřizpůsobí tomu trhu.
Co budete dělat vy, abyste se přizpůsobil tomu trhu?
Sledovat aktuální trendy. Já co dělám, jednu z věcí, která je pro mě strašně důležitá, že sleduju konkurenci.
V Česku nebo zahraničí?
Hlavně v Česku. Přiznám se, že hlavně v Česku, protože jsme v Česku, takže já se nesnažím moc teďka vnímat Ameriku, i když makléře, jako je Ryan Serhant a další, samozřejmě sledujete občas, podíváte se na jeho video a podobně, ale to jsou věci, které tady u nás nemůžou být úspěšné aktuálně, možná za pár let. Takže já se snažím konkurenci sledovat v Česku, třeba i na Slovensku, někde v nejbližších zemích. Občas, když vyrazím někam na zahraničí, tak samozřejmě sleduju taky, jak se to tam dělá. Ale myslím si, že konkurence v Česku je dost zajímavá. Je tady spousta makléřů, kteří jsou velmi schopní, kteří mají přednosti, kde se dá čerpat. A myslím si, že to bohatě stačí, a já mám opravdu vyhrazený čas týdnu, několik bloků, kde fakt si sednu a jenom prostě sleduju konkurenci. Vyloženě zabývám se tím, co dělají novýho, vidím nějakou novou videoprohlídku, tak se dívám, co tam zase novýho vymyslel ten člověk. Když je jakákoliv nová technika, tak se snažím samozřejmě taky navnímat, kde to, co to je, odkud to přišlo, co to je za zajímavost. A pokud je to jenom malinko realizovatelné, tak hned se snažím samozřejmě zapracovat to do své práce, protože člověk si chce ulehčit práci. O mě už to není o tom ulehčit si práci, ale spíš jako organizačně zvládat líp čas a time management a nastavit si ty procesy tak, aby klient byl spokojený, a není to jenom o tom prodat nemovitost, ale pak tam je spousta dalších služeb, až po třeba převody energií, která není moc vnímatelná a je vidět, ale je strašně důležitá. Takže nastavit to tak, aby člověk s tou konkurencí určitě držel krok minimálně. A nejlépe, když dělá něco, co pak konkurence kopíruje. To je úplně ideální.
Co se týče třeba nějakého dalšího rozšiřování, tak já vím, že už na to vlastně nejste sám, máte parťáka. je třeba cílem nabrat nějaký tým makléřů, řekněme, nebo vystavit prostě takovou tu klasickou realitní kancelář?
Já jsem to neplánoval a prakticky to přišlo tím nad velkým počtem zakázek a dostatkem práce. Takže jsme vlastně letos na jaře se spojili s svým parťákem, vytvořili jsme vlastně nový brand Románek Měchové reality. A ten brand se snažíme teďka propagovat a samozřejmě různými způsoby. Dneska máme už nějaký makléře, stále se nám další hlásí. Já bych rád je třeba i přijal, ale musím říct, že kapacitně na to nejsme připraveni absolutně a nemáme na to prostě tak velký tým lidí, abych je byl schopen prostě přijmout, protože jedna z hlavních věcí, jak nového makléře naučit tu práci, je ho řádně zaškolit. A na to potřebujete strašně moc času. Takže pokud nemáte na to specializovaného člověka nebo akademii, nějakou školící a podobné věci, tak se těžko prostě naučí ten člověk jenom v terénu. Learning by doing, takzvané věci, které potřebuje. A dokud samozřejmě makléř tedy je hotový, který už tu práci umí, tak není problém, toho přijmete hned a může pracovat a jsem schopen mu zakázky nějaké svěřit, kterých máme dost. Ale brát člověka úplně novýho nováčka, tak je pro mě v této chvíli prostě nereálný. Takže zamýšlíme se nad tím, přemýšlíme, co se stane. Možná přirozenou cestou třeba nás bude víc, ale v této chvíli to nějak neplánujeme a jdeme spíš cestou zvyšování kvality služby, úrovně služby a nechceme přemýšlet nad tím, jestli nás bude 20 nebo 50. Jo. To ukáže samozřejmě čas, jestli ta služba bude takhle vnímaná, když bude dobře vnímaná, tak proč ne?
Martine, děkuju. V tuhletu chvíli je to všechno, nebo skoro všechno. Ještě se podíváme na segment, který tady mají všichni hosté úplně stejný, a to jsou otázky na tělo. Vás to taky nemine.
Děkuju.
Tady to funguje velmi jednoduše. Já po vás potřebuju co možná nejstručnější odpověď na sérii asi kolika? 6 otázek. Prostě to první, co vás napadne, tak je správně.
Dobře. Pojďme na to.
První otázka. Brala jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ano.
Jaká kniha vám změnila život?
Nespomínám si.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Nemoci.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Extrémně bohatý.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
Jednomu.
A vedete spokojený život?
Ano.
Martin Románek, děkuju moc za rozhovor.
Díky.
Hypotéky, investice, finanční portfolia, taky vám z toho jde tak trochu hlava kolem a nevíte na koho a kam se obrátit pro radu? Zkuste Frankyho finanční podcast. To jsou užitečné tipy z finančního světa, které vám třeba nikde jinde nebudu chtít říct. Já jsem Lukáš Frank, finančnímu poradenství se věnuju posledních 10 let a budu moc rád, když si některý z dílů pustíte. A to buď ve vaší podcastové aplikaci nebo na mém YouTube kanále. Budu se těšit.